Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri. 27. mucize. Bir likopcha taomdan yuzlab kishi tanovvul qildi. Samura ibn Jundub radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Biz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemning huzurlarida bo'lganimizda bir laganda go'sht, guruch va non aralashtirib pishirilgan taom keltirildi. Kelgan kishilar undan navbatma-navbat almashib, peshin vaqti kirgunicha tanovvul qilishdi. Ulardan so'ng yana boshqalar kelib yeyishdi. Buni ko'rgan bir kishi yana boshqa taom keltirildimi deb so'radi. Yer yuzdan kelgani yo'q, ammo samodan keldi deydi. Shubhasiz bu baraka osmondan kelgandi.